galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab arbaca bisha febraayo waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 bog metrband iyo bogga VOA somali.com idaacaddeena galabta waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac abdulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo maanta lagu caleemo saaray magaalada Muqdisho xaflad ay ka qayb galeen madaxweynayaasha Kenya, Jabuuti iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia.
Munaasabadda oo ka dhacaysa garoonka Muqdisho waxaa kale oo aad ku maqli doontaan diblomaasiyiinta mataleysa in ka badan 120 dal oo uu ku jiro safiirka Mareykanka ee Soomaaliya.
I note the presence here today of all the leaders of Somalia's neighboring countries.
Waxaan xusayaa in joogitaanka halkan ay ku sugan yihiin madaxda dalalka dariska ah iyo madaxdii hore u soo martay Soomaaliya iyo sidoo kale murashaxiintii uu tartanka madaxweynenimadu soo dhaxmaray. Waxaan u arkayaa inay tahay tallaabo muujinaysa niyadsamida loo hayo Soomaaliya iyo madaxweynaheeda cusub.
Waxaad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan waxa munaasabadan ay kaga duwan tahay kuwii hore ee keenay in wakiilada 120 waddan ay ka soo qayb galaan.
Barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaad sidoo kale maqli doontaan.
Waxaa la yidhi xoolo dhaqatadii Soomaalida ee xilliyadaas nin ka mid ah ayay badi halay ka luntay. Wuxuu raadiyo jaceyl iyo casi wuxuu ka baafiyaba maalintii dambe ayuu ka aqooday geel ay ku jirtayo maantaas ceelasha midkood laga shubaayay.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la doortay 8 February ayaa maanta lagu caleemo saaray munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Desalegn iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale ka qayb galay munaasabadda. Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ayaa labadaba waxay sheegeen inay la shaqayn doonaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Farmaajo oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in uu mahadcelinayo dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaas oo uu sheegay in sugidooda amniga ay suurtagelisay inay doorasho dalka ka qabsoonto. madaxweynaha waxa uu sidoo kale sheegay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto xoojinta amniga, dib u heshiisiinta iyo sidoo kale shaqo abuurista dhalinyarada. waxa uu ballan qaaday in ay xiriir wanaagsan la sameyn doonaan shacabka Soomaaliya, isagoo xusay in dowladdiisu ay tahay dowlad shacabku leeyahay. madaxweynaha ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay qabaan rajo aad u sarreysa, balse xaqiiqdu tahay in wax walba aan lagu qaban karin 4 sano ee uu madaxweynaha yahay, sida uu sheegay. waxa uu sidoo kale yiri Soomaalida lagu faafiyey waxa uu sheegay in Soomaalida laga faafiyey aragti aad u xun oo ah inay yihiin dad musuqmaasuq badan oo ay kaalinta ugu horreysa ka galeen qiimeynta dowlad wanaagga dunida, hase yeeshee uu doonayo in Soomaaliya ay kaalinta koowaad gasho.
hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka dalbanaya deeq-bixiyeyaashan idhaahda dhegeystayaal caalamiga ah lacaga si loogu dardargeliyo howlo gallo caafimaad caawimaad. aan idinkugu celiya dhegeystayaal, hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka dalbanaya deeq bixiyeyaasha caalamiga lacaga si loogu dardargeliyo howlo gallo caawimaad oo nafbadbaadin ah oo laga sameynayo goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ee dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, halkaas oo malaayiin qof oo gaajaysani ay qarka u saaran yihiin geeri iyo xanuuno kale sida ay hadu ow ku waramayaan. shan sano kadib abaartii baaneed ee Soomaaliya ku dhufatay sanadkii 2011kii taas oo dishay dad lagu qiyaasay 260,000 oo qof oo Soomaaliya ayaa markale wadanka wuxuu dhaxda ugu jiraa masiibo abaar oo kale oo daran meelaha ugu daran ee abaaruhu ku dhufteen ayaa kala ah deegaanka ka tirsan Puntland iyo Somaliland halkaas oo durba laga soo waramayo dhimasho iyo xanuuno ka dhashay macluusha afayeen u hadlay hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Leo Dobis ayaa sheegay in ay xadii ka war heleen wararka sheegaya in 38 qof ay dhibaatooyinka abaaraha darteed ugu dhinteen gobolka Bakool qaramada midoobay ayaa sheegtay in 6,200,000 oo Soomaaliya ay halis ugu jiraan abaaraha jira hay'adda UNICEF waxay ayana intaa ku dartay in caruurtu ay yihiin kuwa ugu jilicsan ee ay abaaruhu halista ugu jiraan
maamulka madaxweyne Donald Trump ee dalka Mareykanka ayaa ballaarinaya dardargelinta musaafiriska dad malaayiin gaaraya iyaga oo wax ka beddelay sharciyada ku aadan arrimahaasi. Wasaaradda Amniga Qaranka ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub talaadadii shalay ahayd sida sharcigii hore ee ku aadanaa musaafirinta dadka sharci darrada ku jooga dalkan ay diiradda saari jireen dadka gala dambiyada waaweyn oo weliba soo noqnoqda. Balse nidaamkan cusub ayaa musaafirinta ku daray qof kasta oo dalkan sharci darro ku jooga isla markaana gala dambi haddii uu doono aad baa ha u yaraado sida dugaan wax lagu xado amaba galida fala dambiyeed oo lagu eedeeyo ruux sharci darro dalka ku jooga sharcigan oo amraya in shaqaalaha wasaaraddu ay horay ka dhaqangelinayaan ayaa si faahfaahsan u faraya howlwadeennada in ay daacadnimo ugu dhaqmaan sharcigan looga saarayo dalka Mareykanka dadka sharci darrada ku jooga. Xogayaha wasaaradda amniga qaranka ayaa sidoo kale sheegay in hay'adda ay qorsheynayso in ay shaqaalayso kumanaan wakiilada fulinta ah oo ay una xilsaarayso mas-uuliyiinta deegaanka inay u dhaqmaan sida saraakiisha laanta socdaalka oo kale.
warbixin sanadeedka hay'adda xuquuqda aadanaha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo doortay aan idinkugu celiyo dhegeystayaal xafladda ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka ciidamada cirka ee avisione oo ku dhegan garoonka muqdisho haddaba dareenka munaasabadda iyo ammaanka ayaa wariyaheenna jamaal axmed cusmaan waxa uu ka wareystay wariyaheenna seynab abuukar maxamed oo halkaa ku sugnayd
boqol iyo labaatan dowladood in ka badan ayaa munaasabada caleema saarka madaxweynaha soomaaliya ee kasoo qeyb galay waxaa kamid ahaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ra-iisul wasaaraha ethoobiya xeele maryam desalayn wakiil ka socday madaxweynaha suudan waxaa kaloo kamid ahaa ergega qaramada midoobay soomaaliya wakiilo ka socday ururka jaamacadda carabta dowladda turkiga iyo sidoo kale wakiilo ka socday midowda africa midowda yurub iyo weliba urur goboleedka igad iyo wadamo kale oo caalamka ka tirsan
mas-uuliyiinta iyo wakiilada dalalkii kasoo qeyb galay xafladda caleemsaarka madaxweynaha haddii hadallo ay meesha ka jeediyeen waxyaabihii ay yidhaahdeen
dhammaan mas-uuliyiintii goobta ka hadashay ee khudbadaha ka jeediyey munaasabadda waxay aada u ammaaneen halka ay soomaaliya ka timid iyo meesha ay maanta soomaaliya joogto waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin ka qeybgalka munaasabadda maanta islamarkaana ay la garab taagan yihiin taageerada dowladda soomaaliya waxay sheegeen in soomaaliya ay maanta horumar ku tallaabsatay iyagoo tusaalooyin usoo qaatay mas-uuliyiintii dowladda ee xilalka iseo kala dambeeyey madaxweynaha cusub iyo labadii madaxweyne ee ka horreeyey taana waxay sheegeen inay muujinayso isbedelka siyaasadeed iyo isaylka siyaasadeed ee soomaalida dhexdeeda oo ay u baahan yihiin bay dhaheen wadamo badan inay cashar arrintan ka bartaan arrinta ammaanka oo kale marka laga hadlayo amniga aad ayaa loo xoojiyey goobtay munaasabadda ka socotay ee xerada ciidamada cirka afisiyoniga guud ahaan wadooyinka ammaankooda waa la adkeeyey iyadoo la dhigay ciidamo kala duwan oo dowladda Soomaaliya ka tirsan. Waxaa xusid mudan in qof kasta oo munaasabadda imaanaya la baariyey, iyadoo ay marayeen ugu yaraan 5 goobood oo baaritaan ah. Marka ugu dambeeyana qofka uu marayey mishiinka elektroniga ee faraha looga qaadayey, taana ay muujinaysay inuu ahaa qof markii horeba soo qaatay ID-ga lagu galo goobta munaasabadda kaararka, taana ay ahayd wax ka duwan sidii hore. Waxaa sidoo kale aad loo xoojiyey goobaha ay munaasabadda ka socotay, iyadoo hoolka munaasabadda ay ka socotay oo markii horeba ay ka dhacday doorashada madaxweynahana ay aad loo xardhay. Waxaana goobta ay ka muuqatay diyaar garow xoogan oo markii horeba mas-uuliyiinta ay usii diyaar garoobeen. Guud ahaan waxaa la hadlayay oo xusid mudan duulimaadyada diyaaradaha ka baxaya iyo kuwa kasoo tagayay garoonka caalamiga ee Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho. Marka laga reebo wasuudda caalamiga, iyagu maanta ka qayb galay munaasabadda caleemsaarka madaxweynaha cusub.
Waa tahay ugu dambeyn Zeynab, waa tii iyana la yidhi si amniga loo adkeeyo magaalada, dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo dadweynaha waa la xadidayaa oo waa la xanibay. Haddii munaasabadii caleemsaarka inteeda badan ay dhacday oo madaxdiina ay khudbado jeediyeen, bal dhinaca ka waran gaadiidka dhaqdhaqaaqiisa iyo miyuu soo laabtay, mise weli waxaa laga warsugayaa intay wafuudda ka baxayso?
Weli hadda dhammaan warbaahinta iyo madaxdii caalamka marka laga reebo inta markii hore cudur daaratay oo marka ay khudbadaha jeediyeen markiiba ka doonta garoonka magaalada Muqdisho, inta kale weli waxay ku sugan yihiin mas-uuliyiin, madaxweyneyaal, iyo weliba wafuud caalami ah weli waxay ku sugan yihiin goobta munaasabadda ay ka socotay, iyadoo iminkana xilli qadala gududa galay. Dhammaanna warbaahintii dowladdiiba waxay ku sugan yihiin xubnihii baarlamaanka iyo dadkii kale ka qayb galaya munaasabadda goobta munaasabadda. Inkastoo marka munaasabadda ay dhammaato, gabi ahaanba dadka halkan ay ka tagaan la ogaan doono in wadooyinka dib loo furi doono iyo in kale, laakiin sida lagu wado wadooyinka waxaa la furi doonaa marka gebi ahaanba wafuudda caalamiga ay ka doonkaan goobta magaalada Muqdisho, isla markaana dadka kale ee ka qayb galaya munaasabadda ee halkan ku sugana iyagana ay u ambabaxaan meelihii markii hore ay ka kala yimaadeen ee magaalada Muqdisho. Laakiin goobaha aad loo adkeeyey magaalada Muqdisho waxaa ka mid ahaa wadooyinka muhiimka iyo nawaaxiga goobta ee munaasabadda ka socotay. Inkastoo guud ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho ay xirnaayeen oo ciidamo fara badan la dhigay, hase ahaatee munaasabadda maanta waxay kaga duwan tahay kuwii ka horreeyey. Maanta oo keliya oo munaasabadda ay dhacaysa ayaa wadooyinka Muqdisho ee eraboorkaba la xiray, inkastoo gelinkii dambe shalay la hakiya eraboorka markii wafuuddii Soomaalida ee guud ahaan diblomaasiyiintii kale ay soo degeen. Maantana intii caalamiga ee ajnabigii ka qayb galaya munaasabadda keliya eraboorka uu u furnaa, balse maanta gabi ahaanba wadooyinka maanta oo keliya bay xayirnaayeen. Sidaa daraaddeedna waxaa lagu wadaa sida ciidamada ammaanku ay goor loo xaqiijiyeen in dib loo furi doono marka wafuudda halkan ay ka dhoofaan.
taasi waxay ahayd wariyaha v o a Zeynab Abuukar oo khadka telefoonka ugu warramaysay Jamaal Axmed Cismaan oo jooga Washington. sida haddaba aad wararka iyagaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo la doortay bishan Februari ayaa maanta lagu caleema saaray munaasabadda ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Xeelmarin Desalegn, iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo marti sharaf kale. Haddaba munaasabadda iyo khudbadihii ay madaxdu ka jeediyeen waxaa warbixintan looga diyaariyay oo studiahan nala fadhiya wariyaheenna Jacfar Kukay.
waa mahadsantahay Caasha. munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya waxaa kasoo qayb galay madaxweynayaasha dalalka Jibuuti iyo Kenya, Ismaaciil Cumar Geelle iyo Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Xeelmarin Desalegn, wakiillo madaxweynayaal iyo erge ka kala socotay in ka badan 100 dal oo uu ku jiro, wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya ugu qaabilsan Michael Keaton, iyo danjiraha Mareykanka Soomaaliya u jooga. mas-uuliyiinta hadalka munaasabadda caleemasaarka jeedisay waxaa ka mid ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz oo goobta ka xusay in dowladdiisu ay si dhow ula shaqayn doonto madaxweynaha iyo xukuumadda cusub ee soo socota.
I note the presence here today of all the leaders of Somalia's neighboring countries and the presence of many of his predecessors and his rivals for the presidency, all of which I take as a very positive sign of the goodwill towards Somalia and towards
waxaan xusayaa in joogitaanka halkan ay ku sugan yihiin madaxda dalalka deriska ah iyo madaxdii hore u soo martay Soomaaliya iyo sidoo kale murashaxiintii uu tartanka madaxweynenimadu soo dhex maray. Waxaan u arkayaa inay tahay tallaabo muujinaysa niyadsamida loo hayo Soomaaliya iyo madaxweyneheeda cusub. Waxaan xusayaa oo kale in hannaanka doorashadu uu ahaa tallaabo kale oo ka mid ahayd geedi socodka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya, taasi oo ay suurtagelisay tanaasulka iyo xilwareejinta nabadda ah ee uu sameeyey madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii kasii horreeyey ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo labaduba halkan inala jooga. Waxaan ogahay in rajo aad u badan laga qabo oo wax badan laga sugayo madaxweynaha cusub. Waxaana laynooga baahan yahay in si wadajir ah aan uga shaqeyno xaqiijinta rajadaasi. Waxaan fursadan uga faa'iidaysanayaa inaan muujiyo mar kale xilka ay xukuumaddaydu iska saarayso la shaqeynta madaxweynaha iyo xukuumadda cusub iyo weliba maamul goboleedyada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sidii nabad loo heli lahaa, musuqmaasuqna loola dagaalami lahaa, islamarkaana looga bixi lahaa baahida.
Madaxdii ka timid dibadda waxa ay hambalyada ay madaxweynaha Soomaaliya u direen ka sokow aad uga hadleen qaabka ay doorashadu u dhacday iyo sida daahfurnaanta ah ee xilka ay ula kala wareegeen madaxweynaha cusub iyo kii hore. Waxaana arrintaasi mid tusaale u ah qaaradda Afrika ku tilmaamay, kaaliyaha ahna wakiilka uu madaxweynaha Suudaan munaasabadan u soo dirsaday, Injineer Ibrahim Maxamed Xaamud.
Waxaan u hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub oo lagu doortay howl dimuqraadiyad iyo hufnaan ku sifowday oo ilbaxnimo ku jirto. Taasina waxay ka markhaati kacaysaa taariikhda iyo mugga shacabka Soomaaliyeed oo leh ilbaxnimo xididdo waaweyn ku taagan. Mudane madaxweyne iyo ogolow inaan sidoo kaleeto bogaadiyo madaxweynaha xilka ka degay Xasan Sheekh Maxamuud oo ku qancay natiijada islamarkaasina si dimuqraadiyad iyo biseyli uu ka muuqdo xilka u wareejiyey. Waa muuqaal tusaale lagu daydo u ah Afrikaanka iyo guud ahaanba caalamka.
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa si diiran u bogaadiyey madaxweyne Farmaajo, waxaanu ballan ku qaaday in uu sii adkeyn doono xiriirka dalkiisa iyo Soomaaliya ka dhexeeya. Sidoo kale Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Kenya, oo ku dheeraaday ka hadalka xaaladda ay Soomaaliya soo martay iyo xiriirka dalkiisa kala dhexeeya, ayaa isbarbartaag u muujiyey guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan madaxweynaha cusub Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa bilowgay khudbadiisa waxa uu sheegay in halka dalka Soomaaliya uu taagan yahay aanay xilligan calaamad su'aal dul saarnayn, maadaama ergo ka kala timid in ka badan 120 waddan ay Muqdisho ku sugan yihiin. Hambalyo iyo bogaadin kadibna waxa uu kula dardaarmay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo in uu fuliyo fariinta shacabku ay sida kulul ugu soo dhaweeyeen.
Madaxweynaha cusub, waxa aan leenahay dadweynaha Soomaaliyeed maanta wuxuu kugu soo dhaweeyey si gaar ah ayuu kugu soo dhaweeyey. Waxbuu deeg waxbaa nooga muuqda dee waxaas yani kalgacalka iyo soo dhaweynta gaarka ee magaalo walba dalka gudihiisa iyo dabadaba aan ka maqlayno waxa ay ku farayaan baa jira. Adiguna message-ka inaad fahamtay baan yaa rajaynaynaa. Hawsha ay ku dirayaanna in aad Ilaahay la kaashato, in aad sidii lagugu yaqaanay aad niyadsami iyo tawaaduc intaba aad muujiso, in aad tusto kalsoonida ay ku siiyeen inaad u qaranto.
Saddex madaxweyne oo xilka isku soo dhiibdhiibay ayaa madasha wada fadhiyey, waxaana ka mid ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo 4 sano horteed sidan oo kale Xasan Sheekh Maxamuud kursiga uga kacay. Hadal uu jeediyeyna waxa uu ku ballanqaaday inuu si laabxaarnaana ula shaqayn doono madaxweynaha la caleema saarayo.
Marxaladda cusub ee maanta la galay waa ognahay waa marxalad aad u culus marka dhinaca siyaasadeed laga fiiriyo, marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha, marka laga fiiriyo dhinaca amniga, marka dhinac walba laga fiiriyo. Madaxweyne, waxaan ku ballan qaadaa inaan kula shaqeeyo aniga. Soomaaliya, waxaan ballan qaadaa inaan la shaqeeyo madaxweynaha. shardi la'aan waxaan u arkaa waajib inaan ka shaqeeyo arrintan. Intaas markii aan ka gudbo xafladdan waxaa iskale madaxweyne Farmaajo marraba hadal badan inaan ka yiraa madaxweyne waa kugu soo dhoweynaynaa, waana kula shaqeynaa. Aad iyo aad oo mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Madaxweynaha xilka ka degaya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay in dimuqraadiyadda iyo xil isku wareejinta weliba si xasilan oo nabdoon aanu isagu hadda bilaabaynin ee ay la soo bilaabatay xornimadii Soomaaliya 4 sano horteedna isaga sidan oo kale loogu dhiibay.
Maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub in uu xilkiisa ku guulaysto iyo xukuumadda cusub ee dalka dhowaan loo dhisi doono haddii aan la yiraahdo. Walaalayaal, waaya aragnimadu waxay na tusee Soomaaliyada cusub ee aan hiigsanayno, ee aan maanta ku taagannahay waddadii aan hiigsigaas quruxda badanan hiigsanayna aan ku gaari lahayn meel ugama bannaana cambaarayn, mucaaradad, aflagaado madaxda iyo hay-adaha dowladda la afdee. Taas beddelkeedii dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxda ha la taageero, ha la waaniyo, hana loo duceeyo in Ilaahay xilka ula garab galo. Walaalayaal, Soomaaliya qof waa ka weyn tahay. Qof aad neceb tahay ama aad dhibsanaysa awgeed Soomaaliya sumcaddeeda iyo wejigeeda waxa ugu dhimin.
Madaxweynaha la caleemasaarayay Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa Soomaaliya ku tilmaamay inay ka mid tahay dalalka sida cadcad loogu tartamo kursiga si nabadgelyo ahna laysugu wareejiyo.
Soomaalidu dimuqraadiyiintii ugu horreeyay Afrika in ay ka mid yihiin oo ay yihiin dad ilaa bilowgiiba ilaa iyo duruufuhuma marka qaarkood u diidaan mooyaane markay fursad helaan in ay dhaqan ahaan
Soomaaliya waxaa sharaf u ah inay ka mid tahay dalalka sida hufnaanta leh loogu tartamo hoggaanka dalka, isla markaasna si nabadgelyo ah loogu kala wareego awoodda dalka. Waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ay fadhiyaan madaxweynayaashii iga horreeyay oo aan soo wada shaqeynay. Muuqaalkan waa mid ay ku naaloonayaan ama ay ku naaloodeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna dhidibada u aasay dhaqanka dimuqraadiyadda ah ee Soomaaliya qaadatay markii ay xorriyadooda qaadatay sanadkii 1960-kii.
Madaxweyne Farmaajo oo isagu hadal dheer oo uu kaga hadlayay waxqabadkiisa soo aadan jeediyey ayaa mid mid u xusay howlaha horyaalla ee uu doonayo inuu 4 sano ee soo socota wax ka qabto.
Amni xumo baahsan, dhibaatooyin bini'aadamnimo sida abaaraha haatan ka jira dalka, dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed, xoojinta sarreynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda, dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladdooda, yareynta saboolnimada iyo fakhriga ragaadiyay shacabka Soomaaliyeed, kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dowladda, jihaynta muruqa iyo maskaxda dhalinyarada Soomaaliyeed, xoojinta iyo tayeynta heykalka dowladnimo, xoojinta hannaanka federaaliga ah, siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan ixtiraam iyo iskaashi.
Waa munaasabadan sidoo kale ka soo qayb galay xubnaha labada aqal ee Soomaaliya, golaha wasiirada hawsha sii wada iyo boqolaal kaloo dadweynaha. Waana tii labaad oo caynkeeda ah oo Muqdisho lagu qabto.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay warbixintaasi nooga diyaariyey munaasabadii caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Isla wararkii caleemasaarka ayaanu ku jirayay munaasabadii maanta si ka duwan kuwii hore waxaa ka qayb galay wakiilo ka socday ilaa 120 waddan qaramada midoobay iyo hay-ado caalami ah. Haddaba ahmiyad intee le'eg ayay u leedahay Soomaaliya taageerada ay muujisay beesha caalamka? Maxayse munaasabadii maanta kaga duwanayd kuwii hore? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac waxa weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, waxna ka dhigaa Jaamacadda Qadar.
marka hore mahadsan jaamac marka xiga dabcan anigu meesha ma aan joogin laakiin dadkii hadalladii iyo wixii meesha la isugu yimid ee laga yiri waan daawaday nuxurkuna wuxuu ahaa uun madaxweyne cusub baa yimid marka dalalkii dariska ahaa iyo madaxdii hore iyo asaga ra'yigiisa wax wadada uu rabo inuu qaado in laga dhagaysto waa iska dhacdo ama xil waqti loogu talagalay iska sermonial ah oo ujeedadu ay tahay uun in madaxweynaha cusubna lagu soo dhaweeyo asagana laga dhagaysto sida uu rabo inuu u qabto nuxurku intaas uun baan kala bixi karnaa.
Sida uu carabka ku dhuftay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo ka mid ahaa madaxdii geeska Africa ee kasoo qeyb gashay caleemasaarkan, 120 dal ayaa waxaa ka joogay wakiilo matalayay. Marka fariin noocee ah ayay caalamka u diraysaa arrintani? Maxayse kaga duwan tahay caleemasaaradii hore ee ka dhacay magaalada Muqdisho?
Horta mar walba oo waqti gudbo isbedelo badanaa imaan doona. Midna way muuqatay oo in si weyn looga soo qeyb galay xafladda waa muuqatay, laakiin guud ahaan hadda dhaqanka ah in la sameeyo xaflad caleemasaar iyo maalin kale wareejin iyo maalintii dhaarta oo markii uu qofku guuleysto la dhaariyo waxoogaa waxaad moodaa saddexdaas arrimood in soomaalidu marka waayaha soo socda ay u baahan tahay inay si ay isugu dhaweyso ama isku waafajiso ama hal ama laba ay kasoo reebto. Laakiin guud ahaan xafladda markii laga raaco habka guud si weyn baa dabcan looga soo qeyb galay. Gobolkuna wuu kasoo qeyb galay, madaxda gobolka waxaan ka wadaa gobolka yani dariska dowladaha nala ah, carabtuna way timid oo wafdiya fiican bay ku
timid. Professor Afyare, waxaa meesha ka hadlay sida aad carabkaba ku dhufatay madaxda geeska Africa ee dowladda Ethiopia, Kenya iyo Djibouti, waxaana la dareemayaa in hadallada madaxda dowladahaasi madaxweynaha Uhuru Kenyatta, haylamaryanka ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ay kala duwanaayeen, adigu maxaad ka xariiqatay khudbadahoodii oo kaaga soo baxay?
wallaahi nuxurka guud marka la fiiriyo kumay kala duwanayn. Waxay ahayd uun in madaxweynaha cusubna lasoo dhaweeyo, madaxweynihii horena la bogaadiyo, aan wada shaqayno iyo commitment guudna kulligoodna way ka sinaayeen. Kuwa gobollada matalaayay guud oo aan ka hadlayo oo madaxda ah iyo safiiradii beesha caalamka matalayay intii meesha ka hadashay nuxurka warkoodu intaas basuu ku koobnaa.
Marka la fiiriyo baryahan hadalhayntii jirtay doorashada kadib iyo weliba caleemasaarkan khudbadihii la jeedinayay oo hoosta laga xariiqay, waxaa aad loo bogaadinayay xilwareejintii uu sameeyey madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Sideed u aragtaa arrintaa?
Waa arrin saxa waaye. Xasan Sheekh Maxamuud inuu xilligii ama 4 sano ee uu meesha joogay dhaliilihii faraha badnaa ee soo baxay in badan oo ka mid a waxaa laga yaabaa inay hadda ama lagu iloobo amaba layskaga daayo yacni gabagabadii sida wax u gabagabeeyey yacni sometimes sida uu u maareeyey arrinta qeybtii ugu dambeysay waa runtii si wanaagsan bay ahayd, waana ku ammaanayaa arrintaas.
Waxaa isweydiin mudan khudbadii uu jeediyey madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, maxaa ka soo baxay hadday ahaan lahayd fariinta ku socota shacabka, Al-Shabaab iyo dunida oo dhan?
Fariinta madaxweynaha waxay ahayd 2 qaybood. Qayb wuxuu isku dayayay inuu yareeyo waxyaalaha laga filanayo oo faraha badan leh oo dadweynihii dabaaldegayay ama ereyada dadweynaha kasoo yareysa iyo jidbada guud inuu xoogaa dejiyo oo yiraahdo waxaan qaban karno way kooban yihiin, waxaan asaasiyaadkan aan xoogga saaraynaa. Qaybta labaad ee khudbadana waxay ku saabsanayd waxyaalaha uu asagu markaa asaasiyaad ku magacaabay oo 4 qodob ay ugu weynaayeen: amniga, waxa ku xigay dib u heshiisiinta, waxa kaloo ku xigay musuqmaasuqa iyo abaaraha. 4taasaa hadda ugu muhiimsan. Waxyaalo kale uu sheegay runtii way jireen, laakiin 4taasaan hadda anigu aan isiri waa kasoo qaad bay leeyihiin. 4toodaasaan xoogga saari doonaa, mid walbana maaragtay siduu rabo bal inuu wax uga qabto iyo dhowr qodob uu ka sheegay. Marka nuxurka waxaa la dhihi karaa 2 qodob ayay ku saabsanayd khudbadda farmaajo.
Tiisa, ha joogtay madaxweynaha cusub qodobada afarta oo aad sheegtay oo hoosta ka xariiqay, adiga Professor Afyara ahaan maxaad isleedahay afar sano maanta kadib waa lagu xusuusan karaa farmaajo hadduu ummadda Soomaaliyeed u qabto ugu yaraan?
Waxaan qodobada afarta siyaabo kala duwan baha u kala baxaan oo waxa laga yaabaa abaar inaysan ku jirin laakiin faqri iyo waxay ku jireen. Madaxweynihii hore markii uu xilka la wareegayay lixdii tiir ayuunbay si uun ula mid yihiin marka dhinac laga fiiriyo magaca iyo erayada iyo wax loo bixinayo marka laga reebo nuxurku amni 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 waa kii madaxweynihii hore lahaa. Sidaasoo kale dib u heshiisiintu ka hadlayay, sidaasoo kale musuqmaasuqu ka hadlayay. Afar sano kadib musuqmaasuqa weli waxaan taaganahay meeshii ugu hooseysay. Amniga eraboorkiyaa lagu qabanayaa diyaaradda oo magaaladii weli waa la xayirayaa. Marka runtii abaari way taagantoo dadki waa baaba'aya. Marka afartii sano oo lasoo dhaafay horumar macno leh oo dee maanta aan dhahno walaalehe waa muuqda inaanan weli la samaynin. Haddana dee asagana ninkan hadda cusub oo odagaahu yimidna hadiiba la nool yahay maalmaha iyo waqtiga ayaa sheegi doona. Maanta inta meesha la joogana waa la joogaa, maalintaas haddeer waa la joogaa oo yidhi hadraawi hadhow waa la nool yahay. Marka dad unbaa nool oo qiimeyn doona, dadkaa nool yaa xilligaa wax ka sheegi doona. Anugu waxaan aaminsanaha in wax la qaban karo oo wax weyn la qaban karo, laakiin in uu ku guuleysanayo in kale waqtigeeda aanu sugno.
Professor Afyare, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
Waad mudan tahay.
Jaamac Bulle Jaamac ayuu ahaa oo wareysanayay Professor Afyare Cabdicilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Gadar. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. VOA.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna weli waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa inagu soo maqan qaybihii haray ee idaacaddeenna. Haddii eebaha awoodda leedmana waxaad dhegeysan doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, balse marka hore qodobadii warka ugu doorka roonaa.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la doortay 8 Febraayo ayaa maanta lagu caleemsaaray munaasabadda ka dhacday magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn, iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle. Madaxweeyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale ka qayb galay munaasabadda. Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa labadaba waxa ay sheegeen in ay la shaqayn doonaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in uu mahadcelinayo dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasi oo uu sheegay in sugidooda amniga ay suurtagelisay in ay doorasho dalka ka qabsoonto.
Hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka dalbanaya deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah lacaga si loogu dardargeliyo howlo galloo caawimaad oo nafbadbaadin ah oo laga sameynayo goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ee dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, halkaas oo malaayiin qof oo gaajaysani ay qarka u saaran yihiin geeri iyo xanuuno kale sida ay haduu ku warramayaan. Shan sano kadib abaartii baanayd ee Soomaaliya ku dhufatay sanadkii 2011, taas oo dishay dad lagu qiyaasay 260,000 qof oo Soomaali ah, ayaa mar kale waddanku waxa uu dhexda ugu jiraa masiibo abaar oo kale oo daran. Meelaha ugu daran ee ay abaaruhu ku dhufteen ayaa kala ah deegaano ka tirsan Puntland iyo Somaliland, halkaas oo durba laga soo warramayo inay dhimasho iyo xanuuno ka dhasheen macaluusha ay jiraan. Afhayeenka u hadlay hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Leo Dobbs ayaa sheegay in axaddii ay ka war heleen warar sheegaya in 38 qof ay ugu dhibaatooyinka abaaraha darteed ugu dhinteen gobolka Bakool. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 6,200,000 oo Soomaaliya ay halis ugu jiraan abaaraha jira. Hay-adda UNICEF waxay intaa iyana ku dareysaa in caruurtu ay yihiin kuwa ugu jilicsan ee ay abaaruhu halista ugu jirayaan.
Maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ballaarinaya dardargelinta musaafiriska dad ملايين قارية iyagoo wax ka bedelay sharciyada ku aadan arrimahaasi wasaaradda amniga qaranka ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub talaadadii shalay ahayd sharciyadii hore ee ku aadanaa musaafirinta dadka sharci darrada ku jooga dalkan ay diirada saari jireen dadka gala dambiyada waaweyn oo waliba soo noqnoqda balse nidaamkan cusub ayaa musaafirinta ku daray qof kasta oo dalkan sharci darro ku jooga isla markaana gala dambi haddii uu doono aad baa u yaraada sida dukaan wax laga xado ama sharci ku saabsan shaki ku aadan galid fal dambiyeed oo lagu eedeeyo ruux sharci darro dalkan ku jooga
kulan duwanaagsan dhegaystayaal mar kale haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneyd waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya ee wadamada ku yaala afrikada bari gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo ay si wadajira u wada socdaan abaartii iyo macaluushii oo mashaariicda loogu talagalay inta badan aanay dhibaatada ka hortegin inkastoo gobolka waqooyi bari loo sameeyey maamulo hoos loo daadajirayo mashaariic farabadani haatan ay ka soconayaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed weli xasan oo ah agaasimaha hay-adda hon consultant aana khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo horumarinta bulshada iyo ugaas sheekh maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda samafalka baytulmaal oo ah hay-ad caalami oo fadhigeeda waddanka maraykanka labaduba waa laba siyaasi oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari gaar ahaan wajeer waxaa ku bilaabaya maxamed weli xasan
abaaraha soo noqnoqonaya waa wax dabiici ah oo xag ilaahay ka yimid abaaraha badi waxaa keena roob yari dhulka oo micnaha roob ku filan aan helin biyo la-aantaas ayaa abaar ah laakiin waxaa la xiriiray wax la yidhaahdo maybe farming ama macluul ku saabsan xagga biyo la-aanta ay keento gobolada hadda sida dadka xoolo dhaqatada ah marka wadamo badan abaarta way ka dhacdaa laakiin ma aha qasab in abaar iyo dhibaatooyinka abaarta la xiriira sida macaluusha in ay wada socdaan waa wax la kala saari karo waxaa lagu kala saari karaa abaaraha marka ay dhacaan dhibaatooyinkooda dhowr qeybood ayuu kala baxdaa qeybaha ugu muhiimsan waxaa waaye qeybaha xagga deegaanka inuu biyo la-aan dhaco inay dhirti baaba-do xoolihii waxay cunaan inay waayaan waa tan bii-ada amaba dabiiciga ah waxaa kaloo soo raaco dhibaatooyin xagga macnaha dhaqaalaha ka imaan karo sida wax soo saarka xoolaha oo kalaata inuu hoos u dhaco xoolihii oo qualitygii ama tayadii hilibkii iyo caanihii loo baahnaa laga waayo waxyaalahaasoo dhan marka waa wax la maarayn kara qasab maaha inay noqoto haddana wax isu bedelo dhibaatooyin inay bulshada soo gaarto sida xagga caafimaadka waxbarashada abaartu qasab maaha inay keento in loo qofkii uu macaluul u dhinto ama gaajo u dhinto waa wax laga hortagi karo
markan waxaan u gudbayaa ugaas sheekh maxamed oo isagu aada u daneeya arrimaha horumarinta bulshada iyo samafalka
waad mahadsan tahay xaaji yaasin runtii waddankan aan degannahay oo kenya waxyaalo badan ayaa ka dhacay oo ku saabsan constitution iyo qaabka maaragtay dowladeed waxaan joognaa waqti oo maaragtay dowladda devolv laga dhigay oo maaragtay raasimaalkii hoos ummadii loo dadajay marka taasiida waxay la socotaa in maaragtay programmadii awal hore dowladda kore ay qaban jirtay dowladda dhexe ayaa dowladda goboleedkii ay ku wareegtay marka waxyaalaha badidooda ilaa waqtigan oo lagu xakameyn kara abaaraha waxaa ka mid ah runtii in planning in loo qorsheeyo nidaam maaragtay xoolihii ay ku dhammaanin dadkii dhib badan ay soo gaarin waxaa ka mid ah inaa xoolihii biyo loo geeyo meel ay joogaanba amaba bohol maaragtay ceelal loo duro maaragtay nidaamin loo sameeyo waxaa ka mid ah inaa maaragtay daaqii aan lagu ciyaarin oo daaqii maaragtay aada noqdo wax oo seasonal oo maaragtay wareegta ee maaragtay meelba waqti la isticmaalayo maaragtay hal mar ayaan la xaalufinin marka waxyaalo badan oo dowlad goboleedka ka qaban karta ayaa jira haddana runtii dhibka jira waxaa weeyaan beryahan dhulka waxaa ka batay maaragtay degaamo yaryar oo waqti dhumis ah oo dadkii meeshii la daaqi jiray maaragtay ay ku wareegeen oo macnaha bedelkii daaq uu jiri lahaa hadda waxaad arkaysaa in maaragtay meelihii ay noqdeen meel la wada degay taas darteed dhulkii inuu xaalufo climate change iyo maaragtay hawadii oo isbedelaysa. Waxyaalaha laga samayn karana hadda waa waxyaala oo lagu reebayo ama dhibkii lagu yareynayo, laakiin runtii dhibka waa dhib taagan.
Sidaan horey u sheegay, abaaraha waa wax dabiici ah. Had iyo jeer muddo adiga 3 sano ilaa 5 sano abaar way imaaneysaas, mustaqbalkana way imaan doontaa. Laakiin waxaa muhiim ah abaarta ayada inaynan isu bedelin macaluul, gaajo iyo dhibaato. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee la qaban karo waxaa ka mid ah in dhaqaale ahaan, maadaama hadda devolved system of government, maamul hoosaad la sameeyey, budget uu jiro, dowlad kasta sida wajeer oo kalaata dowladdeeda ay leedahay dhaqaale loogu talagalay ay jirto, dhaqaalaha sida ugu fiicnaa loo maareeyo, waxaa range management oo kalaata habka loo adeegsado, biyaha sida loo maamulo, waxaa kaloo la samayn karaa caafimaadka, xagga waxbarashada, marka programyo ku saabsan dhaqaale iyo bulsho in ay dowladdii hoose la imaado oo ay hirgeliso nidaamka ugu fiican oo arrimaha lagu xakameyn karo waayo. Waa haddii la eegayo mustaqbalka dheer. Mustaqbalka dhow, waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye in biyo loo geeyo dadka hadda. Haddii ay gaajo iyo xoolihii dhammaadaan, in la sameeyo gargaar degdeg ah. Haddii roobab intay imaanin, markay imaadaan restocking amaba xoolo dadkii loo sameeyo, nidaamyadaas ayaa lagu xakameyn karaa.
Dowladii keligeed wax ma qaban karto, waana dareemaysaa in siyaasi aa tahay dadkii, inkastoo maamulkii hoos loo daadajiyey, haddana dadkii shacbiga ahaa iyo ganacsatadii iyo aqoon-yahanadii iyo hay-adaha samafalku maxay qaadan karaan si abaartan mar walba soo noqonaysa aanay joogto u noqon?
Horta tan ugu horeysa, hay-adaha samafalka runtii shaqadoodii beryahan waxaa la wareegay dowlad goboleedka, countiga waxaan dhahna maamul goboleedka. Tii darteed shaqadoodii waa yaraatay, laakiin waqti badan ayaa lagu soo mooday inay dowlad hay-adaha samafalka in ay ka qayb qaataan inay dadki waxbaraan oo nidaamkii xoolaha loo dhaqaaleyn lahaa, sidii xoolaha nambaradooda ama qiyaastooda loo yareyn lahaa, sidii maaragtay waxyaalaha badan oo keenaya abaaraha maaragtay lagu yareyn lahaa inay dadki baraan, in ay waqtiyaalka dhibka fara badan ay jiraan oo abaaraha ay jiraan, in maaragtay ay dadki ay usoo gurmadaan oy wax la qabtaan, ama cunno noqotaa, ama xoolo daaq noqotaa, ama biyo noqotaa, ama ceel la duraayo noqotaa. Waxyaalahaas kulli runtii hay-adaha samafalka, hadda hay-ada Baytulmaal shaqooyinkaas shaqada qabatay ka mid tahay. Waxaa kaloo jirta dadka oo xoolo dhaqatada ama beeraha leh oo dhulkan ku nool, runtii inaa cilmi macluumaad inaa la baro, inaa wax cilmi cusub la baro oo technology ku saleysan iyo nidaam cusub abaaraha ku yareyn karaan, ayagana dhibka faraha badan iskaga yareyn karaan. Maxaa yeelay dadkii unbay ku xirantahay arrimahan, dhibkoodana runtii waxaa ka mid ah in dowladda ay joojiso settlements ku handhahna ama degaankan faraha badan in la joojiyo. Number one, tiideed waxay keenaysa conflicts wax la yiraahdo ama isdigaalo fara badan. Maxaa yeelay meelo aan munaasab ahayn ayaa laga sameynayaa, waxaa la yiraahdaa xoolihii meel ay daaqa ma laha, abaarihii caws macno leh bixi mahaya, marka dhibkii uu sii ziyaadaya. Mara forests iyo kava wixi la dhihi jiray ayaa sii yaraanaya, iyo meelihii maaragtay dhirti ayaa sii yaraanaysa. Marka waxyaalihi ayagahay runtii inaad dadkii qaabka aan u dhaqanayno iyo qaabka aan maaragtay aan wax u sameyno inaan bedelno, taasa horta muhiim ugu weyn. Tan ku xigtana waa inay dowladda policieskeeda ama qaabka ay wax dadka ugu qabanayso in ay wax saldhig leh oo horumar leh oo fiiri dheer leh ay noqoto sifo maaragtay abaaraha lagu yareeyo.
Maxamed Wali, wuxuu soo qaaday ugaasku kaymihii hore oo jirijiray iyo dhulkii in seerooyin loo sameeyo. Marka adigoo daraasadahan aad samaynayso, qaabka uu ku heli karaan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ama dadkii beeraleyda ahaa barnaamij taabagal ah oo xagga horumarinta ku saabsan, sidee lagu heli karaa?
Arrimaha abaaraha ku saabsan iyo macaluusha soo noqnoqota gobolka Waqooyi Bari, waxyaalaha lagu hortagi karo waa laba shay. Midda koowaad waa mid degdeg ama short term, taa marka waa sidaan sheegay, waxay u baahan tahay in water tracking loo sameeyo biyo, ama gargaar dadkii loo sameeyo xoolihii, haddii loo heli karo caws kayd ama loo soo gadi karo ama la siin karo. Midda long term ama waqtiga dheer, dowlad ayaa jirta, dowladdaas inay budget iyo planning u sameyso, hay-ad arrimahan qaabisho ayaa jirto oo nationalka ama xagga heer qaranka, hoos ahaan in la subiyo nidaam lagaga hortagaya dhibaatooyinka ka abaan ka iman kara abaaraha. Abaaraha wadamo badan bay ka dhacaan. For example, California oo kalaate waa gobolada oo Mareykanka aad iyo aad xagga abaaraha ay u soo noqnoqdaan. Saas oo ay tahay dhibaatooyin oo gaajo ama macaluul kama dhacdo. Sababtoo ah waxaa jirta qorshe dhaqaale iyo qorshe bulshadeed oo xagga wax soo saarka, xagga caafimaadka, xagga cuntada iyo xagga waxbarashada. Qofka markay xoolaha ka dhamaadaan, caruurta ay malnutrition ku dhacdo, ilmihii iskuulada ay ka tagaan, dhibaatooyinkaas oo kalaate waa wax laga dowladda ka hortagi karta. Haddii hadda dowladda 3 sano ama 4 sano jirtaa wajeer, haddii 3 sano la qorsheyn lahaa, dowladda ay qorsheyn lahayd, waxaa suurtagal noqon lahayd maanta in aanan gaajo iyo dhibaato ay dhici lahayn oo ka hortag. Hataa raashinka kayd la sii dhigo, cawska kayd loo sii dhigo, biyo ku filan la qodo meelihii biyo aan jirin, meelihii biyaha emergency u baahan biyo loo geyn karo. Budgetkaas way jirtaa. Marka waxaan leeyahay kolleyba dowladdii wajeer amaba gobolada kale inay ka gaabiyeen haddii ay abaarta wax dabiici ah ay isu bedesho macluul, wax loo dulqaadan karana maaha, waa in artis wax laga qabtaa.
Ugu dambeyntii ugaas muxuu yahay xal?
Horta ilaahay mahad iskale, runtii maxaan ku yirahdaa abaar dad ku dhammaadaan inay dhammaati ayaan filayaa. Sababtana maxay tahay? Runtii maamul goboleedka waxyaalaha uu qabtay ayay kamid tahay ama laga filaya inay qaban doonaan. Runtii aan fili mahaya ama malayn mahaya waqtigan aan joogno maanta inay abaar gaajo qof bini aadan ugu dhinto inay dhici doonto tan ugu horeysa. Tan labaad, runtii dowladda unbay u taalaa arrimaha ayaga, inkastoo trainingkeedii ama wax inaan dadkii wax la fahamsiiyo ay stiil wacyigelintii ay stiil u taala dowladda, tii maamul goboleedkii ilaa tii nationalkii kulli ilaa hay-adaha samafalka oo ay baytulmaal kamid tahay. Marka waxaan dhihi lahaa runtii abaaro waa wax nala joogo, meel aan ugu soconana male, waa sii badanayaan, maxaa adduunkii sii kululaan haya. Conceptada La Nina iyo El Nino iyo waxyaalahaas ayaa adduunkii beryahan jira. Inay noqonin wax dad iyo duunyo laaya, alxamdulilah hadda Northeastern khaasatan waqooyi bari waxaan leenahay dowlad goboleedka ama maamul goboleedka wax badan uleeyahay inuu ka bedelo dhibaatooyinka ayaga ah. Fursadan haysana waxaan filayaa insha allah wixii qofkii ku jira noqoya ay kan soo geli doono waxay noqdaan dadka maamuli doona arrimahan inay noqon doonaan dadkii badbaadiyo insha allah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Wali Xasan oo ah agaasimaha Horn Consultant oo ah khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha horumarinta iyo deegaanka, aana siyaasi kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari, iyo ugaas Sheikh Maxamed oo isaguna ah gudoomiyaha hay-adda samafalka Baytulmaal oo ah hay-ad caalamiya oo fadhigeeda waddanka Mareykanka, isna ah siyaasi kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Doodii gaabnadintii aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere, wariyaha v o a magaalada Nairobi oo xubinta Dooda Gaaban, halkaasi kusoo diyaariyay, aad ayuu mahadsan yahay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb saddexaad oo ku saabsan garsoorkii hore ee soomaalida. dhegaystayaal, gar aqoonta raggii lagu bartay ee toddobaadkii hore aan qaarkood halkan ka magacaabay ka sokow, waxaa jiray nin intoodaasba ka cansanaa oo garsoorka soomaalida markii la xusaba lala xuso. Waxaa la odhan jiray Faarax Sanweyne. Soomaalidu Saina Sanweyne ayay ku garan og tahay. Goor aan la sheegi karin goor ay ahayd ayuu waqooyiga dalka ku noolaa. Intaa wax dhaafsiisanse waayihiisii lagama yaqan. Sida sheekooyinka loo wariyo laga dheehan karase, wuxuu ahaa garsoore aan weligiis gar uu naqay lagu durin ama inta geed kale lala tegay aan lagu burin. Nin baase inta hogaha garta dhab u yaqaan, haddana waxa ugu wacanba labada uu gartooda naqaayo midkood dhinaca saare. Ina Sanweyne waxay ku sheegeen nin aan waana ee xal lagu xaman oo gardoonaha iyo garqabuhuba ay guddoonkiisa ku raalli noqon jireen. Taasna waxaad ku rumaysataa wuxuu ahaa ninkii lahaa waraahda hiddaha Soomaalida shaaca ku noqotay ee ilaa maantaba lagu maahmaaho waraahda ah gari ilaah bay taqaan. Waraahdaas ah gari ilaah bay taqaan oo sidaan soo sheegay in sameyna loo saariyaa meel cidla ah kama ay dharane wuxuu ku gabagabeeyey gar uu jeer naqay oo marahayga ka mid ahayd kuwii uu magaca dheer ku yeeshay. Waxaa la yidhi xoolo dhaqatadii Soomaalida ee xilliyadaas nin ka mid ah ayay bari hali ka luntay. Wuxuu raadiyo iyo ceel iyo cashin wuxuu ka baafiyaba maalintii dambe ayuu ka aqooday geel ay ku jirtayo maantaas ceelasha midkood laga shubaayey. Dabadeed kii geela lahaa ayuu ku wargeliyey in hasha midabkaas leh ee geeliisa dadka kula jirta uu isagu leeyahay, haatanna uu damacsan yahay inuu eriyoodo saabaadi iyo ninkeed arag baa ka dhexeeya. Laakiinse sida haddiiba caddaatay weerdhaasi ninkii hasha hayey ma ay gelin oo baadi kugu raagtay inaad leedahaad moodaa waatay ku maahmaaheene. Wuxuu ninkaasi kii hashu ka maqnayd ugu jawaabay, hasha aad sheegayso anigaa iska leh, kuumana aqoonsani. Haddiise aad igu haysato waxay gura soo bax, aysan ahayn danahaaga raaca oo ceelka isaga carow. Ninkii hasha lahaa ayaa dabadeed isaga oo amankaagsan wuxuu beegsaday geedkii shirka guurtigii galcadaaga meelan ahaydi geedkii ay fadhiday. Markii isaga iyo boolicunkii hashdiisa hayey ay isu dhagaysteenna, boolicunkii oo ay malaha ka baqeen ayay hashii u guddoomiyeen. Kii lahaase ma samrine geed labaad ayuu gartiisii la tegey, ha yeeshee wixii kii hore ka raacay wax la too ah ayuu kala kulmay. Mar labaad ayaa laga eexda. Maalintaas bay ku yidhaahdeen hebelow, gar iyo geed saddexaad ma u noqonaysaa? Markaas buu yidhi ninka inaysan weyne la yidhaahdo ayaan ku quusanaya. Geedkii inaysan weyne uu duhurradii harsan jiray ayay labadiinani tageen, oo sidaan soo xusay midi waa kii hashar ahaa, kan kalena waa kii iyada oo baadi ah ay geeliisa ku jirtay isna damacsiiyey. Halkan markay sheekadu marayso waxaa habboon in la sheego in boolicunku uu qabay haweenay inaysan weyne qudhiisa la walaal ahayd, sidaasna uu garyaqaanku seedigiis ku ahaa. Markuu haddaba kii hashar ahaa uu dacwigiisii soo bandhigay, kii ka hayeyna uu ku inkiray. Markii uu markhaatigii dhab u dhagaystay ayuu inaysan weyne gartii ku dhawaaqay, isaga oo ka hormariyey afeef iyo cashar wax inaga baraaya garsoorkii hore ee Soomaalidu siduu ahaa. Isaga oo aad moodo in seedigiis uu si gaara hadalka ugu jeedinayo ayuu yidhi, warniyahow, gari sodog ma taqaano, seedi ma taqaan, oo xidid ma taqaan, oo tol ma taqaan, oo wiil ma taqaan, oo walaal ma taqaan, oo hooyo ma taqaano, gabar ma taqaan, oo abti ma taqaan, oo adeer ma taqaan, oo shisheeye ma taqaan, oo sokeeye ma taqaan, ee gari ilaah bay taqaane, niyahow hasha lagaa heliyo ninkaas baalehe u ogolow ha kaxayste. Hadalka ma dambeyn. Dabadeed ninkii hasha loo guddoomiyey ayaa kacayo inaysan weyne iyo guurtidii geedka la fadhiday gacan qaaday, isaga oo ku celcelinaya weedha ah, wallee inaysan weynow magacaaga waan fogeyn. Waxaa la yidhi ninkaas oo waagii dambe qudhiisu gargooyo noqday ayaa markuu laba dhinac u garnaqaba wuxuu ku soo gabagabayn jiray inaysan weyana u geeya mindhaa sidaas mooye, si kale gartaas looma noqo. Maalintaa kadib ayaa sida la wariyay waxaa aada u caan baxay Faarax Xasan Weyne iyo weedhiisii ahayd gari ilaah bay taqaan. la yaab leh ayay bulshadii Soomaaliyeed ee ula dagaanka ahaa ay inaysa weyne ugu wada kalsoonayd. Taasina waxay wareeyayaashu u dariishadaan oraah laga hayo reer miyigii waayadaas nin ka mid ahaa oo guuleed la oran jiray. Ninkaasi afadiisii ayaa jeer khilaaf culusi ka dhex dhacay, khilaaf uu furdaanu waayey, keligiisna uu u maaro waayey. Maantii dambe ayuu ku hamiyey maraha khilaafkoodu inuu dhammaan lahaa hadduu inaysan weyne ka garnaqi lahaa. Waxaase loo sheegay in garyaqaanku indhawaaraba uusan degmada ku sugnayn, sudcaal dheerna uu ku maqnaan doono. Markaas buu isaga oo caraysan afadiisii oo iyadana gaasiro la oran jiray wuxuu ku yidhi, garta inaysan weynaa loo geysan jiray gaasiraay, innaga yaa ina kala guraaya. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynoo joogo waynaba toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa. halka aad ka dhageysanayseen barnaamijka dhaqanka iyo hidahana dhegeystayaal, waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waxaanu kusii durqaynaa gabagabadii barnaamijkeena maanta. aan bal caashe ibraahim aadan ka codsado qodobadii warka ugu doorka roonaa.
waxaa ugu waaweyn wararka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo la doortay 8 February ayaa maanta lagu caleemo saaray munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho. munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha kenya uhuru kenyatta, ra-iisul wasaaraha ethoobiya xaylemariam desalin, iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle. madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed ayaa sidoo kale ka qayb galay munaasabadda. xasan sheekh iyo sheekh shariif ayaa labaduba waxa ay sheegeen in ay la shaqayn doonaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo.
mahadsaned caasha. dhegeystayaal, waxaanu idinku gabagabayneynaa idaacaddeenii heesta hay baalmarin iyo guulbaan, sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, the lady, I buy you the child, I'm a rat, I'm a kid, I'm a kid. habisanan bahne kabeeri mahitan tan brabne